Velkommen til Boraghi og Beladel her på Radio 4-programmet, hvor vi hver eneste uge slipper høtyven, tænder op i faklen og går på jagt efter skurkene ude i den mørke del af sportens verden.
Også et program, der aldrig har off-season jo.
Vi det er rigtigt.
Hele året rundt.
Vi har ikke engang lige en par uger, hvor man kan lave nye signings osv. Det er bare fuld fart derudad.
Og vi har heller ikke fået omikron.
Lad nu være med omikron. At jinx os lige op til jul, din kæmpe...
Undskyld. Ja. Vi banker.
Godt. Sorry. Og mens Camilla spytter sig over skulderen og kaster kaffe i luften, og hvad man ellers har af gamle tiner omkring det, så kan jeg sige, at vi har et helt usædvanligt program i dag.
Det er rigtigt.
Fordi, så vidt jeg lige kan tælle efter på fingrene, så er der ikke noget om VM i Katar.
Nu skal du ikke være for hurtig, Tue.
Nej, selvfølgelig.
Jeg kan ikke sige, at vi kommer til at lave 55 minutter, hvor Katar ikke bliver nævnt. Det kan jeg bare ikke sige.
Så er det snedet sig ind alligevel. Nå, ja. Et næsten Katar-frit Boraghi og Bladel mod Rov i dagens udgave. Velkommen indenfor.
Ja.
Til programmet.
Hvor jeg synes, at jeg gerne vil starte med noget, som jeg har det rigtig, rigtig grineren over. Godt gammeldags loller.
Okay, nu skal vi have det sjovt. Det er meget et usædvanligt program i dag.
Ja, det må
lidt
sige.
Om Katar, og der er plads til at have det sjovt.
Det, der er sket, det er, at NFL, kender du det?
Ja.
Den amerikanske fodboldliga.
Kaster langt med sådan en lidt deformbold.
Ja, lige præcis. Der er en linebacker fra det, som hedder Seahawks. Mm-hmm. Bobby Wagner hedder han. Han er sådan en gut, som er meget dygtig, kan jeg forstå. Og så laver han sådan et ugentligt pressemøde. Jeg tror, det foregår online.
Okay, så man ved man også med en rimelig stor kanon.
Det er det, når man bare hvis man sådan... kan gøre det ugentligt, ikke?
Ja,
hvis folk gider at lytte.
Ja.
Og det gad folk godt i den her uge, fordi der får han altså udtalt sig i særdeles stærke vendinger om mayonnaise.
Okay.
Og det lyder jo fuldstændig vanvittigt og kontroversielt, men jeg synes lige, han skal have lov til at tale for sig selv, den gode...
Jeg fjerner lige alt det her løjerlige underlæg,
fordi nu bliver det rigtig, rigtig vanvittigt.
Nu er det
vanvittigt.
Alvorlige sager. Lad os høre den kontroversielle udtalelse om mayonnaise.
You know, everybody can add their own flavor. I never put mayo on anything. Mayo is disgusting. So if you have mayo in your kitchen, I will not be in that kitchen, so...
Okay.
Altså, der tager han virkelig et standpunkt.
Det er stedet fanatiker.
Det må man sige. Det er lidt ligesom sådan veganer. Jeg skal ikke være her, hvis der bliver lavet, kød i det her køkken. Sådan har han det altså med mayonnaise. Og før at vi to kommer ind i en debat om mayonnaise, for jeg har ligesom Bobby Wagner også nogle holdninger til det, så bliver jeg bare nødt til at fortælle, at der er et firma i USA, mm-hmm. som også har noget med amerikansk fodbold at gøre. Det hedder Duke's Mayonnaise.
Ah.
Og grunden til, at de har noget med amerikansk fodbold at gøre, det er, fordi de er storsponsor for college fodboldligaen, som nu hedder Duke Mayo Bowl. Det lyder rigtig lækkert. Nå, men det kom jo dem her for øre, at han sad og svinede mayonnaise-konceptet til. Og det ville de altså ikke lade stå ubemærket hen. Så de retweeter ligesom hans citat, hvor han sviner mayo til. Og så... tilføjer de så et billede af, hvor at Seahawks, som Bobby Wagner han spiller for, ligger i hans pulje i NFL-ligaen lige nu. Og de ligger simpelthen på sidste pladsen ud af fire i deres West Coast-pulje. Så det kan man sige, det er jo savage for mayonnaisen på en eller anden måde. Ikke?
Ja, det er hårdt comeback.
Og jeg ved ikke, om man kan kalde det storpolitisk, men det er jo i hvert fald, altså vi er ude i noget moral og noget...
Kommercielle kræfter i sportens
verden. Kommercielle kræfter, lige præcis. Men Tue, bare lige for at få det på plads, altså, er du på Bobbys hold her?
Overhovedet ikke. Nå. Altså, jeg tror, min livskvalitet stiger i takt med, hvor tyk laget af mayonnaise er på mit smørbrød.
Okay, jamen jeg er nemlig lidt med Bobby. Jeg kan ikke bare lide mayonnaise. Altså, der skal vi være ude i en estragon mayo. Eller min store favorit, som
kan
jo
du
er...
Kan du kravle ned fra din... altså, enormt høje gastrohest.
Det kan jeg godt, fordi jeg kan sige, at min absolutte yndlings, det er jo salatmayonnaisen. Altså okay. Den gode, man får til sine pomfritter. Som er lidt citrusagtig. Jeg synes, det bliver lidt fadt, lidt varmelt med sådan en helt almindelig mayonnaise. Så på den måde kan jeg godt tilslutte mig, Duke.
Jeg er fuldstændig forvirret i din mayosmag lige nu. Altså salatmayonnaisen, altså den, du får nede i håndboldhallen til dine pomfritter.
Ja, den er god.
Den er til gengæld citrusagtig.
Den vil jeg gerne have på min æggemad.
Jeg tror, jeg skal have udsat dig for en form for mayonnaise-blindsmagning til næste program.
Puh, ja, helst ikke.
Vi må se, om du består.
Nå, nu kan vi blive rigtig seriøse igen. Jeg ved godt, det var en lidt sjov måde at starte sådan et her stor politisk sportsligt program på med mayonnaise. Men altså, som du siger, sponsorer har jo en masse at sige i sportssammenhæng. Nu skal vi til noget helt andet, Tue, fordi jeg havde en fyr, som folk måske vil kende. forbi studiet i dag i en anden sammenhæng. Det var Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister. Og jeg havde et interview med ham.
Se lige dig, Jørgen. Ja, altså, hvad var det, var det sidste uge? Der var det noget med, jeg har været i kontakt med nogle brasilianske advokater bagom i forhold til noget med sportens verden.
Connections.
Jeg havde lige en anden snak med Lars Løkke. Men, altså,
ja, han kom lige forbi, ja. Ikke, min gode ven. Ja. Men altså, efter det her interview, så kunne jeg jo nu, jeg havde ham, ikke lade ham gå, uden at jeg lige spurgte ind til hans holdning til Katar, og ikke mindst sådan diplomatiske boykot, som jo er højaktuelt lige nu, fordi at der er en masse lande, som vil lave diplomatisk boykot af vinter-OL i Kina, og det danner måske noget præcedens for, at der også kan komme et diplomatisk boykot til Katar, altså VM i fodbold.
Det er jeg faktisk ret spændt på at høre, hvad den gode Lars siger om det, fordi han plejer i hvert fald at være en af de politikere, der sådan skyder rimelig fra hoften.
Og det gjorde han også her. Han var slet ikke briefet på det. Så jeg synes bare, vi skal høre, hvad han svarede.
Ja, først og fremmest tænker jeg, at det er vigtigt, at vores fodboldhold kommer afsted. Og er glad for, at den ikke rigtig har sat sig den endnu. Men skulle vi ikke bare boykotte det helt?
Fordi... Så det vil du ikke være til længere i?
Nej, fordi det er en fejlplacering, og FIFA er nødt til at stramme op på den måde, de gør det der fremadrettet. Men nu er det det. Scenen er jo fodboldbanen, ikke? Og der skal vores drenge ned og spille, ikke? Min egen prognose er, at regeringen ikke kommer afsted.
Altså de boykotter diplomatisk?
Ja, altså jeg tænker, hvis jeg selv havde været statsminister, så ville jeg, og jeg oplevede det selv også, med, har oplevet med OL, hvor man tænkte, ej, hvor ville det være rart at komme afsted, man tænkte, det går ikke, altså fordi det er et forkert sted i verden, det ligger, ikke?
Så det ville du, hvis du var regeringsleder?
Ja.
Du ville ikke tage afsted?
Det er jeg ret sikker
på. Så bliver jeg nødt til at spørge dig, som den gavede diplomat, du er, hvor meget tyngde har det her? Reelt set over for et land som Kina.
Nu snakker du Katar, fodbold i Katar.
Ja, det gør jeg godt nok. Men jeg også i forhold til OL i Beijing, egentlig begge dele, altså et diplomatisk boykot som diplomatisk værktøj eller diplomatisk pres på en eller anden måde.
Jamen det har da en værdi. Altså det er klart, at det har jo ikke nogen isoleret selvstændig værdi, hvis Danmark som det eneste land i
hele verden. Det er det, jeg tænker, er det ikke bare rent symbol?
Altså, hvis Danmark som det eneste land i hele verden sagde, det der, det kan I godt glemme, vi kommer ikke. Altså, så er det som at stikke fingeren i glas vand og trække det op igen. Det vil I nok ikke lægge mærke til. Men hvis de ligesom sætter sig som en standard, at de må tåle i Katar, at den der store udstilling af landet, den blegner lidt, fordi der er ikke en eneste af de der regeringsledere, der ellers alle sammen jo ville stå og sole sig i deres fodboldhold, der kommer, ikke? Så har det en betydning.
Lars var ikke taget afsted.
Han var ikke til afsted, og han forudser også, at denne regering heller ikke kommer til at tage afsted. Fordi det er jo, som det kendte gamle ordsprog, som at stikke en finger i et glas vand. Er det en ting? Altså, det var første gang, jeg støder på den, synes jeg.
Jeg ved ikke helt, hvad det skulle sådan, hvad den metafor skulle illustrere. Stikke en finger i glas vand,
og så
tage
godt
op
se,
igen.
Vandet, altså glasset er det samme bagefter.
Og fingrene er også relativt.
Men fingrene er i hvert fald blevet lidt våd, jo, ikke? Jeg ved det ikke.
Nå, det er også ligegyldigt. Altså, konklusionen må i hvert fald være, at Lars synes, at landsholdet skal afsted, men at vores diplomati, det vil sige vores politikere og med mere, ikke skal tage afsted til Katar. Og det er også det, han regner med, kommer til at ske. Så det er jo spændende. Vi venter jo stadig. Der er jo ikke nogen melding fra Kulturministeriet. Jeg har godt nok ikke lige fået ringet til dem i den her uge, men altså, jeg fornemmede også, at svaret er det samme.
We'll call you. Det er mere den følelse, du får frem. Ja. Men jeg vil også sige, at det skulle undre mig meget, hvis at de ikke følger trop med alle de lande, der lige nu boykotter Beijing. Og hvis de først går den vej, kan man sige, så har man i hvert fald taget et stort skridt i den retning, og så virker det endnu mere magværdigt, hvis man så siger, men hey,
jamen, det kan man
den
ikke.
Der skybox nede i Doha til VM-finalen, der kan vi godt sidde.
Jamen det kan man ikke, fordi så siger man jo, at den krise, den menneskerettighedskrise og menneskelig humanitær krise, der er i Katar, er mindre slem end den, der foregår i Beijing. Det kan man jo ikke, så det ene vil afføde det andet, ikke?
Vi ligger os i Lars Lykkes kurv med æg og siger, at de kommer til. Ja, præcis. Vi dypper os selv i vandglasset og tænker også, at det ender med et boykot. Men vi glæder os selvfølgelig alligevel til lige at høre fra kulturministeren, når de er klar med et svar.
Tue, for nogle måneder siden, jeg ved ikke, om du kan huske det, tiden går hurtigt, men der lavede vi en badminton-special her i programmet. Vi lavede i hvert fald et program, hvor vi havde ret meget fokus på Victor Axelsens, hvad skal man sige, outsourcing af sig selv til Dubai. Vores OL-guldvinder, som jo har valgt at flytte til Dubai grundet en række forhold, noget med hans...
Du må huske, han er bare en fjollet fjerboldspiller, som ikke ved noget om verden.
Jamen, det er da korrekt. Han kan jo også kun snakke mandarin, og ellers er han bare den dummeste i hele verden, der ikke kan finde ud af at google ting. Nå, nej, det var slet ikke det spor, vi skulle ned af. De officielle grunde fra Victor, det er, at hans transfer ud i turneringer i Asien bliver nemmere, hans træningsforhold bliver bedre, og hans astma får det bedre.
Det er sikkert nok også alt sammen rigtigt.
Sikkert.
Han glemte bare den fjerde. Jeg får mange, mange gange flere penge.
Skatteforhold. Ja. Ja, det kunne godt være, men det er jo spekulation, Tue. Og ja, det skal vi bare ikke ud af.
Det er fjollet, når vi alle sammen ved, det er det. Og det er jo fair nok. Hvorfor siger man det så ikke?
Altså, hvis der er noget, jeg forstår her i verden, så er det der penge.
Det er det.
Og man gerne vil have flere af dem.
Sådan som du flotter dig med julegaver i øjeblikket, ja, så ved du jo godt, hvis du kunne spare lidt af det på. Nå.
Nej, vi havde den her special, vi snakkede en masse om det her, sammen med Henrik Fallesen, som er badminton-kommentator på TV2. Og det var en stor fornøjelse, og derfor har vi også set vores snit til at ringe til Henrik Fallesen igen, fordi vi her på redaktionen måske har luret en sammenhæng i noget, der er sket. Det er jo sådan, at der foregår VM i badminton, as we speak, og i mandags, der ryger vores OL-guldvinder, Victor Axelsen, ud i første runde.
Jeg så det godt lige.
Ja, det er altså
skidt. Det var lidt overraskende.
Han blev meget, meget skuffet. Han ryger ud til Lo Khin Yu fra Singapore, og Lo Khin Yu, han bor også i Dubai, og han træner dagligt sammen med Victor Axelsen. Og så er han jo, skriver TV2, også blevet lidt af en sådan onkeltype for Victor Axelsens datter, Vika. Victor var selv sådan lidt, hvem hæpper hun på i den her kamp? Jeg ved det ikke. Nå.
Okay.
Men altså, da Victor Axelsen han flytter til Dubai, så siger han jo også farvel til den daglige træning med det danske landshold. Det kan godt være, at han kan træne med alt muligt fra Singapore, men den daglige træning og hans faste træner indtil nu, Kenneth Jonassen, træner han heller ikke med til dagligt. Så der er en forskel der. Og der er det jo så, at den her teori, som vi har brainet over på redaktionen, kommer på banen. Er det simpelthen den her flytning fra den daglige træning ude i Brøndby, som gør, at Victor Axelsen, han simpelthen ryger ud i første runde ved VM? Det er den eneste forklaring, jeg kan se, men jeg er jo heller ikke badminton-ekspert.
Jeg vil med det, og lige nu om lidt, så skruer vi op for en, der lever under for at følge med i badminton, og så hører vi om vores tese. Altså simpelthen, om han tænker, gud, hvorfor har jeg ikke tænkt på det noget før selv. Henrik Fallesen, hvad siger du til den?
Ja, jeg synes jo ikke, det er nogen dum tese. Faktisk er det jo en meget nærliggende tese at sammenkoble de to ting. Ja. Men alligevel vil jeg jo nok skyde den ned, fordi han har jo trods alt vist i de to turneringer op til VM, at han faktisk spillede noget af sit allerbedste badminton overhovedet. Indonesia Open og sæsonfinalen, som han vendte begge to. Og endda uden at han træner i nogle af de to turneringer, så... Han har jo sådan set været i kanonform op til det her VM, så tesen holder nok ikke helt alligevel.
Må jeg prøve at udbygge den en lille smule? Victor Axelsen træner jo med ham, der slog ham ud, Lo Khin Yu. Du må gerne rette mig, hvis jeg udtaler det forkert, Fallesen. Det ved jeg, at du går meget op i. Men i hvert fald, altså, kunne det så ikke have noget at gøre med, at han ligesom giver sine tricks væk, når han træner med ham til dagligt? Altså, at modstanderen her kender Victor Axelsen for godt?
Jo, den tese kan jeg jo meget bedre lide, fordi i virkeligheden er det jo et monster, som Victor Axelsen selv har været med til at skabe, altså den her VM-exit, når han inviterer Lo ned og træner med sig, og som I jo også har været inde på, altså lukker ham så tæt ind på familien, at Victor Axelsens datter også begynder at synes, at han er et dejligt menneske, ham her Lo. Så er vi jo derude, hvor Victor måske har delt for meget ud af de gode træningsmetoder og givet ham et for stort indblik i, hvordan badminton er på topniveau. Så der kan måske godt ligge noget der, at Lo jo på den måde har haft en fænomenal træningsoptakt til det her mesterskab.
Og man kan sige, at Lo var jo nok ikke kommet til Danmark, hvis Victor havde inviteret ham til træning. Så altså, hvis Victor var blevet hjemme i Danmark, så var han ikke råd ud af VM. Teorien holder stadig. Ja, der er stille.
Ja, og så kan man sige, at der er jo faktisk yderligere en dansk lag i det her, fordi Lo han har jo for nogle år siden spillet i en klub i Vestjylland i Langhøj i den danske anden division. Så Danmark har jo på flere leder været med til at opfostre ham her, Lo, som jo så er gået hen i øjeblikket og været en af de bedste spillere overhovedet. Så der er jo et vist dansk aftryk på det her. Jeg ved ikke, om vi helt kan tage æren, hvis han vinder en VM-medalje, vi havde nok. Heller håbet på, at det var Victor Axelsen,
men,
der ville vinde.
Men Falle, det var jo det, du bare gjorde mod os. De to masser af æren. Det er bare den, vi vender rundt, og så kalder vi den medalje for kvart dansk. Nej, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig her til sidst, fordi noget af det, jeg kan huske, vi talte en del om, da vi havde en større snak med dig tidligere på året, det var jo også det her med, at turneringerne buller videre derudad. Som du selv siger, så har Victor Axelsen også vundet flere, og så handler det jo pludselig om det. Og så kan det være svært at holde fast i, at man også gerne stadig vil have nogle svar på, hvorfor var det egentlig hele det der Dubai-eventyr skulle ske, og hvad med hele den her snak om, at jeg ved slet ikke noget om verden, som også var lidt hul på en eller anden måde. Er I kommet noget nærmere dig og dine kollegaer i at få Victor Axelsen i tale omkring, hvorfor det er, han er taget til Dubai?
Ja, altså, vi er kommet nærmere, men det er ikke særlig meget nærmere. Altså, det svarer vel til, hvis man har en stor lagkage foran sig, så tager man lige lillefingeren, så lige kører en enkelt gang i flødeskummen og smager på den. Men resten af lagkagen har vi slet ikke været i nærheden af at smage på endnu. Altså, han vil kun meget, meget overfladisk fortælle om det her eventyr i Dubai. Alle de bagvedliggende tanker og sådan mere dybdegående svar er han slet ikke interesseret i at stille op til i øjeblikket. Så det handler kun om de turneringer og de sejre, som han spiller og han vinder, og alt omkring hans flytning til Dubai, det er han ikke interesseret i at løfte særlig meget af fly for i øjeblikket.
Så han har heller ikke sagt, om det bare er rigtig fedt at bo der?
Jo, altså han vil godt sige, at han synes, at træningen går godt, og han befinder sig godt dernede. Men når han så har sagt de to sætninger, og måske tre, hvis han har en god dag, så kommer der ikke rigtig mere ud af ham. Altså det er det, han har lyst til at sige omkring det. Og så må vi åbenbart væbne os med tålmodighed i forhold til alt det andet, som jeg jo også synes vil være meget interessant at få et indblik i.
Og Henrik Fallesen, er der noget som helst, der tyder på, at hans sportslige kurs kan komme til at have betydning for, hvor længe at det her Dubai-eventyr står på? Altså tror du, at hvis det er, at der kommer flere dårlige sportslige præstationer, som den han så lige har været udsat for, at han kan blive i tvivl om projektet, eller er der købt og betalt for x antal år, og så kan det ikke rokkes ved?
Ej, jeg tror ikke, det er noget, der overhovedet flytter hans tankegang lige nu. Altså, man kan sige, altså den her VM-exit, altså på papiret ser den rigtig ærgerlig ud, fordi det er første runde, og han var den altoverskyggende guldfavorit. Men som vi også har været inde på, altså Loh, det var nok også den allerdårligste modstander, han kunne trække i første runde, fordi han spiller virkelig godt. Altså til sammenligning, så har Anders Antonsen spillet mod en russer i første runde, og han skal møde en mand fra Kambodja i anden runde, og har en langt bedre lodtrækning. Og med det der niveau, Victor Axelsen har vist i de to turneringer på Bali, som han vinder, de to turneringer, så har han jo vist, at han stadigvæk er den bedste herresinglespiller i verden, så Det er en rise i lakken med det her VM-exit, men jeg tror slet ikke, at det kommer til at ændre på, at han ser sig i Dubai her i de kommende år.
Så altså ingen Victor hjemme i det gode Danmark. Det er vi jo meget kede af at høre på mange niveauer. Både fordi, at vi jo godt kan lide at kapre atleter som nationalklenødier, men også bare fordi, vi helst ikke vil have, at vores gode danske atleter skal være med til at sportswashe steder som Dubai. Men altså, således er det altså lige PT med Victor Axelsen. Henrik Fallesen, du må love at give pip fra dig, hvis I får ham i tale.
Ja, det skal jeg gøre.
Og held og lykke til resten af VM nede i Huelva i Spanien, hvor du befinder dig lige nu.
Ja, vi har jo et håb om, at Anders Antonsen så måske kan tage en medalje, og måske en guldmedalje i herresingle. Så der er vi jo heldigvis godt stillet, og der er mange favoritter udover Victor Axelsen, som allerede er ude, så det kan jo være, at der er en anden dansker, der kan overtage, hvor den anden ikke kunne.
Vi krydser fingre for Anders Antonsen. Tak, Henrik Fallesen, badminton-kommentator på TV2. Jeg er jo fuldkommen pjattet med Anders Antonsens uge. Han er simpelthen sådan en rigtig vildbasse. Han er en rigtig dygtig badminton-spiller og en fed karakter. Hvor, og dem holder jeg meget af.
Ja, det, du må lige uddybe vildbasse.
Nå, men sådan, der er sådan en energi omkring ham, den måde, han giver interviews på. Sådan, du ved, nogle gange kan sportsfolk være en lille smule distanceret, men ja, man kan bare mærke ham, og når han er indigneret, og når han er skuffet over sig selv. Og sådan. Der er ligesom ikke rigtig noget filter på ham, og det synes jeg bare er skønt, og så er han vild med at høre Drake.
Så kan jeg ikke dyme mig for at sige, fra en vildbasse til en anden. Oscar Rothstein, velkommen i studiet.
Det er første gang, jeg blev kaldt det, tror jeg.
Nu må vi se, om du kan leve
så
op.
Så synes jeg, at det virkelig er på sin plads.
Ja.
Oscar Rothstein, du er jo journalist, og altså, er det for meget at kalde dig ekspert i afrikansk fodbold?
Jeg er i gang med at skrive en bog om afrikansk fodbold.
Så langt, så godt. Så kan jeg godt introducere dig sådan. Inden at vi lige begynder at tale sammen, Oscar, så vil jeg lige introducere, hvorfor du står her i studiet. Fordi Cameroons fodboldforbund har fået en ny præsident. Måske I kender ham derude. Han hedder Samuel Eto'o. Han er en kæmpe legende. For at nævne nogle klubber, han har spillet i, så kunne jeg nævne Barcelona, Inter Milan, Chelsea, Everton, og så var han også lige forbi noget, der hed Qatar Sports Club i 2018, og der begynder jeg jo, så ryger min arm ned igen, ikke? Fordi...
Jamen, jeg har også godt luret, at han er med i det der entourage af Peter Schmeichel og Arsene Wenger og andre legender, der bliver hidkaldt, når det er, at Qatar, de skal for eksempel lige sige noget dejligt om VM i Qatar, og man lige kan gå til noget Formel 1. Der er han også med i puljen af folk, der møder op troligt, så jeg kan godt se, at der er noget connection der også i hvert fald.
Men jeg stopper dig lige med det samme, fordi ellers så ryger vi ud af et sidespor. Det ved vi godt, ikke, her i programmet. Vi er tilbage på sporet. Eto'o her, han er altså blevet præsident for Cameruns fodboldforbund, FECA Foot. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt. Nå, men han vælter altså den hidtil siddende præsident, Saidu Mombo Njoya, af pinden. Og så langt så godt, så ser det jo ganske almindeligt ud, indtil man bevæger sig ind på din Twitter, Oscar Rothstein. Fordi der har du lavet en form for analyse af det her politiske spil, der er foregået med det her præsidentvalg. Først og fremmest så har du fortalt mig, at du skal ned i Cameroon om 3 uger, så jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, hvad du skal dernede.
Jamen, der er de afrikanske mesterskaber, African Cup of Nations, som bliver afholdt i Cameroon fra 9. januar til 6. februar, som jeg rejser ned til.
For at dække det?
Ja, altså primært egentlig research til den her føromtalte bog, men også for at lave noget journalistik dernede fra.
Og på din Twitter, som jeg sagde, lavede du en analyse af Eto'os sejr. Kan du ikke lige tage os med gennem din Twitter-tråd? Jeg synes, det var meget interessant.
Jamen, udgangspunktet var egentlig, at han havde vundet der i lørdags, mener der var. Jeg så, der var en del, der delte. Det var blevet skrevet om i flere både danske og internationale sportsmedier, som at Samuel Eto'o, ny præsident for det Cameroonske fodboldforbund. Og så tænkte jeg, det, hvis man ikke rigtig kender til konteksten, så er der jo ikke rigtig noget videre overraskende i det.
Nej, altså, det er et stort navn.
Et land, en fodboldkultur, hvor man kommer rigtig langt, så frem man bare er et stort navn. At man ikke har videre fodboldpolitisk erfaring eller en administrativ erfaring, pyt med det. Hvis man har et stort navn, så kommer man langt. På den måde er det jo helt vildt oplagt, at Cameruns fodboldforbund bliver ledet af Samuel Eto'o. Men det var faktisk en meget, meget stor overraskelse. Og i dagene op til valget, så kunne man læse stort set alle analytikere, både i Cameroon og også andre steder på kontinentet, være fuldstændig overbevist om, at ham her, Saidu Mbombo Njoya, ville blive genvalgt. Og det har noget med landets politiske indretning at gøre. At ham her, Njoya, der har siddet på magten siden 2018, mener jeg, han er i høj grad systemets mand. Og med systemet, så mener man præsidenten i Cameroon, Paul Biya, der er Afrikas længst siddende præsident, har siddet der i snart 40 år, og er en autoritær leder af værste skuffe, hvis magt rækker ud over alt i det cameroonske samfund, og også rigtig langt ind i fodboldforbundet FECA Foot. Og fordi Njoya, som er søn af en sultan, der er død nu, men i mange år var meget magtfuld i Cameroons politik, og var en nær ven af Biya-familien, så var det forventet, at han ville blive siddende. Simpelthen fordi, at der er en lige linje fra fodboldforbundet i Cameroon ind i præsidentpaladset, ligesom der er rigtig, rigtig mange andre steder i Afrika, hvor at forbundene er dybt politiske institutioner. Alligevel vandt Eto'o, til trods for den her politiske fordel, som Njoya havde.
Og er det så et billede på en eller anden nogle oppositionsvinde, der gør, også på det større politiske plan, der gør, at der pludselig er plads til Eto'o, eller hvordan?
Altså jeg skrev på Twitter, baserede sig egentlig på en analyse, jeg havde læst i et cameroonsk medie, en cameroonsk sportsjournalist, og det er jo sådan set ham, der skal have æren for analysen, som jeg synes var rigtig interessant, fordi det han skrev, det var, at det faktisk endte med at være Paul Biya, eller i hvert fald folk, der arbejder under, eller for Paul Biya, der sørgede for at lobby for Eto'o i sidste ende.
Altså Cameroons præsident?
Ja, Cameroons præsident. Han i dagene op til valget skiftede hest, så at sige, fra at have støttet Njoya i årevis, og have været en nær ven, eller at være en nær ven af Njoya-familien, så skiftede han over til Eto'o-lejren. Og det var ikke fordi, at han lige pludselig har skiftet sympatier, går den her analyse på, men tværtimod, fordi Biya, han godt kan, godt kan se, hvilken vej det går i Camerons politik. Han er en ekstremt udsat og udskældt præsident. Han har siddet i de her 40 år. Der er intet, der fungerer. Økonomien er til rotterne. Korruptionen er skyhøj. Der er terrorlignende angreb fra Islamisk Stat inspireret oprør i den nordlige del af landet. I den sydvestlige del af landet er der borgerkrig mellem den anglofone og frankofone del af landet. Ungdommen har ikke noget arbejde. Han har en masse modstand mod sig. Og han er begyndt at forberede sig til præsidentvalget i 2025, hvor han, selvom han er over 80 år, insisterer på, at han også vil stille op.
Og, det er klart.
Det er klart, ja. Han er også kun siddet 40 år.
Det er sådan ikke det diktator, det der med. Det bliver kun mere og mere sådan, lige jeg skal se, om jeg kan nå den, mens jeg er 100 også.
Og der blev valget af Eto'o så et strategisk valg i den forstand, at Eto'o har en meget stor stjerne hos den kamerunske ungdom. Mm. Så ved at indsætte ham som præsident for Fekafut, eller lad ham vinde, jamen så kunne Bija komme ungdommen i møde, give dem, hvad de gerne vil have, og samtidig også gøre det på en måde, som trods alt er forholdsvis omkostningsfri. Altså når man tænker på, hvad han ellers kunne give af politiske indrømmelser, så er landets fodboldforbund trods alt ikke vigtigere. Så det var det, den her analyse gik på, at Bija han sørgede for at få Eto'o valgt i stedet for sin allierede Njoya, fordi at han er i gang med at positionere sig frem mod præsidentvalget om 3 år. Og Eto'o på den måde blev faktisk et politisk værktøj for Bija. Sige, I får, hvad I vil have, landets unge, meget, meget fodboldglade befolkning. Og det er ikke hverdag, at Bija kommer sit folk i møde på den måde. Han er en forbenet autokrat, en af de aller værste i Afrika.
Og nu må jeg lige spørge, det er bare fordi, du kunne den der lange ramse om alt det, der gik lort i Kamerun, som vi følte, du også kunne have blevet ved med.
Ja.
Hvis så fodbold skal være en eller anden form for sådan en form for positivt solstrejf i den historie, hvad er så status med fodbold i Kamerun for dem, der har sluppet det måske siden Eto'o eller Roger Miller for at gå ind længere tilbage?
Ja, jamen det er helt rigtigt. Altså, det er det også uafhængigt af den her kamp om præsidentskabet for fodboldforbundet, så er fodbold i det hele taget i høj grad et politisk anliggende i Kamerun, også i lyset af de kommende afrikanske mesterskaber. Det er ikke tilfældigt, at Kamerun har kæmpet for at få det værtskab, og det er også noget, Paul Bija bruger aktivt i sin promovering af sig selv. Ja, det kan godt være, der er borgerkrig. Ja, det kan godt være, I bliver dræbt af terrorister op nordpå. Det kan godt være, I ikke har noget mad, og det kan godt være, I ikke har noget arbejde, men I kan se noget fodbold. Og det er jo den klassiske mekanisme, vi kender fra mange steder i verden, og rigtig, rigtig mange steder i Afrika, at fodbolden bliver brugt som på en eller anden måde en lappeløsning, og en nem måde at levere noget efterspurgt. Men kamerunsk fodbold er, ligesom Kamerun i det hele taget, i stor, stor krise. Ikke så meget på banen, selvom at det nuværende kamerunske landshold ikke er i lige så god stand som tidligere tiders. De vandt jo de afrikanske mesterskaber i 17 i Gabon. Men den kamerunske liga er slet ikke i nærheden af at være lige så god, hverken sportsligt eller administrativt, som landsholdets traditioner ellers tilsiger. Den har været aflyst over flere omgange, fordi at der simpelthen ikke er styr på de helt basale rammer. Og landets fodboldforbund, Fekafut, har været genstand for flere retssager hos den internationale sportsdomstol i Haag gennem de seneste år. Af alle mulige årsager. Blandt andet så er Njoyas seneste valgsejr blevet erklæret ugyldig i CAS, den internationale sportsdomstol. Så Kameruns fodbold er, som Kamerun, et meget, meget udfordret sted. Og det bliver meget interessant at se her med afviklingen af de afrikanske mesterskaber, om hvordan det går. Altså, det har været den samme historie, som man også har set til andre slutrunder, men det skal jo ikke være en undskyldning. Altså, at stadions har været for dyre, de har været for lang tid undervejs, de har eksproprieret lokale, de er blevet finansieret af dubiøse kinesiske selskaber, bygget under dårlige forhold, osv.
Nedslående at høre.
Men du skal huske, alt det, han ramte op der, det kan stort set alle andre lande, der afholder store sportsbegivenheder, også være med på den liste i virkeligheden.
Jamen 100%. Altså, det er jo nogle...
Det er jo også masser af mennesker, der bliver flyttet.
Ja, men på den måde er der intet nyt under solen. Det er bare en anden kontekst.
Oskar Rothstein, det kan være, at vi giver dig et kald, når du ligesom står i felten nede i Cameroon til VM.
Det skal jeg velkommen
i Afrika. I hvert fald tak for, at du var med her til lige at forklare noget om Samuel Eto's sejr i det cameroonske fodboldforbund.
Det var så lidt.
Og således synes jeg, at det er i hvert fald noget af det, som jeg godt kan lide ved programmet her, at man kan starte med sådan en lille ting, der hedder Samuel Eto, en eller anden, som folk kan huske at være på banen i nogle store fodboldklubber, og at han er blevet noget i Cameroon til, så pludselig så har det noget at gøre med den hele det kommende præsidentvalg om 3 år i Cameroon, der har gjort, han sidder der. Men sådan hænger det jo tit sammen. En ting, som jeg har glædet mig til hele ugen, det er jo, at jeg elsker pressemøder, men jeg elsker nogle pressemøder mere end andre. Jeg elsker pressemøder, du er med på lidt mere end andre pressemøder.
Det gør jeg også selv.
Ja,
du,
det ved
jeg. Jeg elsker at gå til pressemøder. Ja, det er min ting. Det er mit adrenalin.
Ja, præcis. Ups. Skal stå inde i din bio. Nå, men i det her tilfælde, så var det jo et DBU-pressemøde, men som så ikke var fysisk.
Nej, det var over Teams, og det kan jeg jo ikke klandre dem for, fordi
nej, fordi Jensen, sidst begyndte du at kaste t-shirts efter landstræneren, så det kan godt være, at de har tænkt, kunne vi på en eller anden måde gøre det sådan, så hun rammer en skærm, i stedet for at ramme Kasper Hjulmand, når hun kaster med t-shirts?
Jeg blev nødt til at markere, jeg var ikke den eneste, der sad på Teams. Det er ikke, fordi jeg ikke må være fysisk i stedet, det er ikke, fordi jeg har fået et eller andet tilhold. Nej, det drejer sig simpelthen om, at den gode Jacob Jensen, direktør i DBU, han befandt sig i Katar på det andet tidspunkt, fordi han var på en form for
research tour,
ja. Ja, hvor der var et officielt program, og også lidt et uofficielt program, som DBU selv havde stået for. Så derfor foregik det på Teams, og det foregik også sådan, at man skulle skrive spørgsmålene i chatten inden på Teams. Og det er jo der, at jeg begynder at tænke, fordi jeg kan rigtig godt lide, at man ligesom sådan kan se den, man interviewer i øjnene, og stille opfølgende spørgsmål. Og
som alle andre journalister til pressemøder, hører dig selv med dit eget geniale spørgsmål.
I kan da godt høre min stemme.
Det er altså, jo det. Altså det corona-pressemøderne er jo bare en lang kørende af for journalisterne.
Det er jo rigtigt. Okay. Ej, det synes jeg også er lidt unfair, fordi jeg synes faktisk, det er relevant at kunne stille opfølgende spørgsmål,
ja,
og også nogle gange afbryde, når de ligesom kører ud af en tangent, som den plade har vi hørt før.
Det var ikke
altså
det.
Sådan, og det gjorde det en lille smule vanskeligt med det her chatsystem, som jeg fik forvildet mig ind i. Men ikke desto mindre, så prøvede jeg to.
Ja.
Så jeg tænker bare, at vi skal høre lidt fra det gode Teams-pressemøde i DBU.
Og hvad tænker du skal være det første, vi skal lytte til? Hvad vil give mest mening? Hvor starter vi?
Måske med de aktivistiske tiltag.
Vi prøver her.
Der er et opfølgende spørgsmål fra Camilla fra Radio 4, der spørger, har I drøftet med folk fra Supreme Committee de aktivistiske tiltag, som I planlægger eller holder i? For eksempel det, at I laver aktivistiske budskaber på spillernes træningstrøjer hemmeligt, så det kommer som en overraskelse. Det kan det vel næppe gøre, når du stod i en pressemeddelelse, men hvad siger du, Jacob?
Ja, altså det er ikke bare stod i en pressemeddelelse. Det har været dækket i Arab World Weekly, det har været dækket i Sky News, BBC World, så det tror jeg ikke er nogen hemmelighed for nogen. Og det har vi også haft lejlighed til at drøfte, og det er foregået helt uden, at vi har fået beskeder med, at det skal være med eller noget i den dur.
Måske kunne du fortælle, om der har været reaktioner fra Supreme Committee på noget af det?
Ja, der har jo været den reaktion, at de er selvfølgelig interesseret i at vide, hvad det er, vi gør. Og det er vi jo ikke i stand til at svare helt på endnu, fordi det, vi gør, det afhænger af, hvor langt de bringer deres arbejde. Og nu spørger Camilla, kan se, det popper op her, om vi kommer videre med, hvad der skal stå på trøjen. Nej, det har vi ikke. Det afhænger af, hvor vi er henne om et år, og hvad der er mest behov for at gøre. Det vil vi drøfte med nogen, der har god forstand på det, og det har vi jo nu fået endnu flere relationer. I fortsætter.
Hold nu kæft, du er også god til virtuelle pressemøder, det må jeg sige. Jeg elsker især, at når man hører, at de er tilpas godt gang med deres søforklaring, så kan jeg bare høre din aggressive tastatur. Altså, der er du nødt til at fortælle mig, har du skruet op for dit tastatur bag i optagelsen bagefter, fordi der bliver godt nok hakket igennem?
Nej, det har jeg ikke.
Øj, det er godt.
Undskyld, jeg beklager den der dumme tastelyd, der
er. Nej, men det er perfekt. Man kan høre lige præcis, hvornår i svaret, at du tænker, det er jo ikke det, jeg spurgte om.
Men altså, konklusionen var ligesom, de har snakket med folkene fra Supreme Committee, ja, som er dem her, der står for VM i Qatar, om at de laver nogle aktivistiske tiltag, hvor de blandt andet vil skrive nogle aktivistiske budskaber på landsholdets træningstøj. Men altså, de vil jo heller ikke sige til os, hvad der kommer til at stå. Det vil de således heller ikke til Supreme Committee.
Ja, og vil også sige, altså, hvis man går efter den sådan 100% objektive ordstyre, så har den kære ordstyre i det her pressemøde også lidt at lære endnu. Altså, jeg starter allerede med at sige, som jeg, hvis jeg ikke tager meget fejl, allerede har stået i pressemøde, eller en pressemeddelelse, og så lidt senere, så bare følger op med sit eget sådan, tillægsspørgsmål. Måske du bare lidt mere kunne fortælle i den her retning. Nå.
Ja, jo. Man er vel ikke kommunikationschef for ingenting?
Nej, selvfølgelig er man ikke det. Okay, jamen, jeg er spændt på at høre, hvor vi så skal hen. På det her tidspunkt, er der også andre, der har stillet spørgsmål?
Jeg vil sige, det var sådan en 75% mig og 25% de andre. Og så kan man jo kalde mig et frembrusende røvhul. Men altså, sådan er det. Jeg kunne bare skrive ind i den der chat, så jeg blev bare ved.
Perfekt. Jamen, vi hører, hvad du chattede videre omkring her.
Så kommer der et nyt spørgsmål fra Camilla fra Radio 4. Kunne det ikke være et stærkt symbol at sende, hvis I anbefalede fans at blive hjemme? Konsekvenserne ville jo være meget mindre omfattende end for eksempel et boykot.
Ja, men det er jo selvfølgelig også noget, vi har diskuteret grundlæggende, og vi synes, at vi er ekstremt glade for vores fans, og vi synes, det er hver enkelt valg, om de vil tage afsted. Og dem, der tager afsted, dem siger vi, at vi vil hjælpe med informationer om, hvad det er for et land, de kommer til. Vi også har plejet lidt til at drøfte det her med fansikkerhed, med myndighederne og med Supreme Committee, hvor de også giver nogle meget omfattende garantier om, at det kan man være helt sikker på, der vil være her for alle typer af fans. Så de fans, der ønsker at rejse ned med vores landshold ned og støtte dem, jamen dem vil vi hjælpe med at være til stede på en måde, som er god.
Og det er jo interessant det her. Det er jo fordi, at jeg var til et pressemøde for nogle måneder tilbage, hvor at Jacob Jensen han fortalte, at de ligesom kunne garantere journalister og fans sikkerhed, og at de ikke ville opfordre til at blive hjemme. Og det synes jeg jo bare også set i lyset af de her to norske journalister, som er blevet anholdt nede i Katar, løsladt igen. Men også bare det der med, at, altså, som jeg også spurgte om, er det ikke en nem måde måske at tage et standpunkt som DBU og sige, jamen altså, fans må skulle se det hjemmefra. Altså, det koster dem jo virkelig, virkelig ikke noget, men det er altså ikke sådan, de spiller.
Nej, de kan jo godt lide deres fans.
Jamen, det kan de godt, og det forstår jeg også godt, og det har sikkert også en værdi for selve, altså for landsholdet, når de spiller på banen, at de får noget opbakning. Men jeg synes alligevel bare, at det kunne være en relativt nem måde for DBU at score nogle point og sende et signal.
Også synes jeg stadig spændende at høre, når han siger, at de har fået nogle garantier i forhold til fans sikkerhed. Altså, hvor er det, den garanti løber til, og hvor stopper den? Hvad hvis man kommer ned med et eller andet statement på sin t-shirt i forhold til menneskerettigheder?
Regnbueflag skulle også være okay. Altså,
hvis du nu er en mand og kaster med en anden mand, og du stiller dig op og snaver ud foran
stadion,
er du så også stadig okay?
Ja, det skulle også være okay.
Så langt går garantien.
Jamen, det gjorde den i hvert fald til forrige pressemøde. Ikke? Okay. Så, altså, nu må vi se. Jeg synes, ja. Det er lidt spændende det hele. Jeg sluttede med at gå personligt på det, personligt til Jacob Jensen.
Vi prøver.
Så er der et par spørgsmål fra Camilla, der til gengæld afslutter med at sige, det sidste spørgsmål herfra, det behøver det ikke at være, Camilla, det er så fint. Camilla spørger, så PT fastholder I dialog som eneste værktøj til at skabe forandringer, eller gør I andet? Det er det ene spørgsmål. Og det andet spørgsmål, Jacob, er, hvor ked er det, er du rent personligt over, at VM skal afholdes i Katar?
Jamen, jeg synes, det er en dårlig idé, at VM skal afholdes i Katar, og det er jo heller ikke noget, vi har været med til at beslutte, men det er en bunden opgave for os at få udvirket flest mulige forandringer i forhold til at deltage her. Jeg synes jo, at vi har mange andre ting end... det lyder som om dialog er det eneste...
Du har lige lovet, det var sidste spørgsmål. Jeg kan høre, det ikke rigtigt.
Forskellige initiativer, også i forhold til vores kommercielle partnere og andre ting, som har givet genlyd rundt omkring, men... Der er den der risiko for, at man hele tiden reducerer det til et spørgsmål mellem dialog eller boykot. Vi vil ikke boykot, men vi tager alle mulige andre redskaber i brug, og derfor taler vi med høj og lav og med alle dem, som har stor indflydelse hernede for at påvirke ting. Jeg vil sige, at alt beskedenhed, det flytter faktisk med.
Og så var der spørgsmålet om, hvorvidt dialog er det eneste værktøj, vi DBU vil bruge for at skabe forandringer, eller hvordan du ser det?
Ja, det mener jeg, det tror jeg lige har besvaret.
Så vil Camilla gerne spørge til... Hvor ked du er det, altså dine egne følelser omkring det, gør det ondt i maven, spørger hun?
Jeg ser det som mit ansvar, min opgave, at forsøge at få påvirket tingene mest muligt her. Det er en professionel opgave. Havde jeg hellere set, man havde holdt VM et andet sted? Ja, det havde jeg helt bestemt. Og så vil jeg bare igen appellere til alle om, at selvom der er rigtig, rigtig meget, man kan... falde over, der ikke er i orden, og tingene burde have en højere standard, så er der rigtig, rigtig meget, der har flyttet sig den rigtige vej. Og det flytter om noget for tusindvis af migrantarbejdere.
Det er jo et 1-1, altså indblik i mennesket, Camilla Boracke, vi alle sammen her oplever i en lydkulisse af hendes meget aggressive tastaturfinger. På trods af, at du altså indleder dit spørgsmål med at love, det er de sidste herfra, så bryder du den jo cirka 44 gange, bare i den tid, det tager mig at svare.
Men det er jo fordi, du kan jo godt høre det, Tue.
Ja, ja.
Altså, da jeg stiller et opfølgende spørgsmål, om han er ked af det. Nu vil jeg gerne høre, hvordan Jacob Jensen, mennesket Jacob Jensen, har det med, at det er i Katar. Så begynder han jo sådan, og så går han så på politikersvar igen, altså i runde 2. Og der er det så, at jeg faktisk stiller endnu et opfølgende spørgsmål. Hvorfor vil du ikke svare mig? Men det går de forbi. Så det er det, der er irriterende ved, at jeg blev nødt til at holde mig i chatten. Men jeg gjorde mit bedste, som det kunne høres. Og det var også en oplevelse, kan man sige.
Men jeg kunne godt høre, at det der med at skulle tage den ind og fortælle, hvordan at Jacob Jensen havde det nede i mausen omkring
VM i Katar.
Ja, men altså, ja. Der forlangte du for meget. Om det så er, fordi han ikke ville, eller nogen er jo ikke så gode til at tale om følelser. Så det kan også godt være, at det bare var det, der gjorde, at du ikke fik svar. Nå, der kommer nok et pressemøde igen en anden gang. Jeg er spændende, hvordan de prøver at pakke dig væk der. Nå, vi får se, hvordan det udvikler sig. Allerførst er der jo, i forhold til det store politiske spørgsmål og sådan noget, jo lige, som vi også har været inde på tidligere, et vinter-OL i Beijing, som på en eller anden måde nok ligger, i hvert fald for politikerne, først i en mente, men vi følger selvfølgelig. Og så er det altså blevet tid til, at vi skal have kåret ugens helt. Et altid dejligt element her i programmet, hvor vi lægger sure miner til side og aggressiv tastaturfingre, og i stedet bare hylder en i sportens verden, som vi synes har gjort noget godt for verden og for sporten. Og som altid, så har det en jingle. That a hero can save us, I'm not gonna stand in and wait. I'll hold on to the wings of the eagle, watch as we all fly away. Jeg ved godt, at du... Så er det den svære. Og ugens helt i denne uge går til en form for julemand. Nej, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald noget julemands ånd over det.
Helt klart.
Fordi vi er jo faktisk ude i en disciplin, der handler om at få uddelt nogle julegaver til nogen, der måske ellers ikke vil få så mange.
Korrekt.
Godt.
Skal vi ikke lige høre,
hvordan det lyder, jo. Når der bliver uddelt julegaver i fodboldens verden?
Et lydtapet.
Og hvad er det, der foregår, mens vi hører?
Det er måske en lille smule svært at... Jamen, du kan godt høre, det er noget sådan heroisk musik.
Ja, ja, jeg kan også høre en form for sådan en glad jubel på
stadion. Og så kan du måske høre, at der er noget, der bliver kastet. Det er i hvert fald det, der er sket. Fordi da den spanske fodboldklub, Real Betis, spillede imod Real Sociedad. Ah, mit spanske, ikke? Nå.
Mere din fodboldklubber også. Nå, de mangler stadig lidt,
ja, jeg ved det godt.
Også ret sikker på, at de hedder Real Betis. Og det er ikke for at mansplane.
Det skal du bare gøre, Tue. Jeg ved jo godt, fodbold er jo
ikke... Det er lidt dit kryptonit.
Ja, det er det fuldstændig. Ja. Nå, men altså, Real Betis, de havde deres sidste hjemmekamp i år. Og den vandt de i øvrigt 4-0.
Tillykke.
Og dermed så placerer de sig så også bedre i deres pulje, end de har gjort siden 1935. Så hurra for det. Men det var ikke det, vi kunne høre lyden af her. Det var nemlig halvlejen. Fordi der har Real Betis fans en tradition med, at de kaster tøjdyr ned på banen. For ligesom at hjælpe underbemidlede børn og familier, som har det rigtig hårdt i julen.
Jamen, så altså, tøjbomser amok ind på banen.
Ja.
Nogle glade mennesker samler det ind.
Ja.
Tager hen til nogle børn, der har brug for en ekstra julegave, og giver det til dem.
Ja.
Jamen, det er da dejligt.
Og jeg kan sige dig, der var både Pokémons og kaniner, og rigtig mange bjørne, altså bamser. Og ved du, hvor mange der var?
Nej, hvor mange var der?
19.000 styks.
Amen, det er altså...
Æderproblem, hvor mange.
Det er virkelig dejligt.
Og så var det sådan, at tøjdyrene måtte ikke være længere end 35 cm og ikke indeholde batterier. Det synes jeg var sjovt, fordi det er jo ret vigtigt. Altså, det bliver kastet ned på fodboldbanen. Alle mulige officials, der kan få dem i hovedet, ikke?
Og der kan jeg en god anekdote til, hvorfor at det faktisk er rigtig vigtigt. Fordi jeg har på et tidspunkt været i en klassisk pudekamp med min 5-årige.
Ja.
Og da jeg på et tidspunkt har ham helt klart, hvor jeg har overtaget, altså du ved, det der situation, hvor man ligesom har ham låst med en arm, og man kan stort set bare kilde og give sheriffstjerner amok, så er det, han griber ud efter girafbamsen, som også kan sige junglelyde. Og det kan den jo kun, fordi der er et kæmpestort batteri inde i maven på den. Og så svinger han ellers som en morgenstjerne, og den hakker mig selvfølgelig lige på øjenbrynet, og det siger...
Nej, er det rigtigt?
Og så er der bare blod ud over det hele.
Nej, nej, nej. Jo.
Og det er, altså, og han viste ingen noget. Det eneste, han sagde, mens blodet vælter ned over mit ansigt, er, far, vi skal ikke stoppe med pudkampen nu. Men det måtte vi altså, og så måtte jeg opsøge en af mine venner, der er læge, der så kunne hjælpe med at lappe det lidt sammen med noget af det der smarte klister, de har.
Sådan en lille sommerfugl. Ja. Hold da op, jamen det er okay, jamen så er der endnu mere glad for, at der er nogle retningslinjer for den her tradition, som Real Betis fans, de altså har, hvor de hjælper underbemidlede børn.
De får ugen telt herfra. Stort tillykke dertil.
Meget stort tillykke.
Skal du lige have lov til at sige Real Betis og Real Sociedad igen?
Real Betis og Real Sociedad, og nu siger jeg det aldrig nogensinde forkert igen.
Okay, så skal vi til en sag, som er gigantisk i sportens verden, men som vi egentlig ikke har haft snakket så meget om her i programmet, også fordi det er en, der har, hvad skal man sige, der går langt, langt, langt tilbage. Men der er nu endelig faldet en afgørelse i en af de grimmeste MeToo-sager i sportens verden. Det er nemlig de her overgreb på flere generationer af amerikanske gymnastikpiger og kvinder. 260 misbrugte gymnaster har ført sag og har tilsammen fået, hvad der er cirka 2,5 milliarder kroner i erstatning for de der overgreb, som de så blev udsat for, af den amerikanske landsholdslæge igennem mange, mange år, Larry Nassar. Og det er også et af de højeste beløb, der er udbetalt til offer for seksuelle overgreb nogensinde. Dem, der hænger på regningen, det er det amerikanske gymnastikforbund og USA's olympiske komité, og så også selvfølgelig de to organisationers forsikringsselskaber. Og allerforrest for alle de her mange, mange hundrede gymnaster, der er blevet misbrugt, der har jo selvfølgelig stået den her store stjerne, Simone Biles. Og for lige at vende den her historiske erstatningssag og måske forbundet en form for sløjfe, hvis vi kan det allerede, så har vi ringet til en god ven af programmet. Det er nemlig dig, Trine Nørgaard. Velkommen til.
Tak.
Der var du.
Jeg kommer igennem nu.
Ja, nu er du igennem. Det var bare mig, der fumlede med knapperne. Trine, du er jo vært på blandt andet på podcasten De Glemte Atleter, hvor at, I fokuserer på kvindelige atleter. Og derfor ved jeg også, at du ved en masse om hende her Simone Biles og også den her sag, der har kørt. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvordan er den her erstatningsdom egentlig blevet modtaget i USA?
Jeg tænker, den har været meget længe ventet. Det er jo 5 år siden, at Larry Nassar han blev dømt, så der har været et rigtig langt retsligt efterspil, så det blev set som et længe ventet afklaring for de her piger og kvinder. Og også som om, at nu har USA Gymnastics og den amerikanske olympiske komité måske lidt endelig fået, som de fortjente, for det har jo været et omfattende institutionelt svigt, som de har været en del af.
Trine, den her sag, den er jo, altså vi kunne høre, hvor mange ofre, der ligesom har været i den, og den er jo meget, meget omfattende. Så vil du ikke lige rulle sagen ud for de lyttere, som ikke har den helt friske hukommelsen? Hvad skete der dengang, selvom det er grumt?
Jo, det vil jeg gerne. Jamen, Larry Nassar, han har arbejdet i årtier som sportslæge for det amerikanske gymnastikforbund, USA Gymnastics. Det var i start 90'erne, han blev det, og han har været med til en masse OL'er mellem 1996 og 2012, og han brugte simpelthen sin position som læge til at misbruge unge piger og kvinder, som var gymnaster. Der er ikke et endeligt tal, men der menes at være over 330, som han har misbrugt. Og det kom så endelig frem i 2016, begyndte sagen at rulle, og i 2018 blev han dømt til 175 års fængsel for hans overgreb. Det kom frem efter en intern undersøgelse i 2015 i USA Gymnastics, hvor nogle atleter ligesom havde meldt det. Der har været ryster om det længe, men det var der egentlig var noget håndgribeligt. Det tog dog direktøren for USA Gymnastics 5 uger, før han endelig meldte det til FBI. Og i mellemtiden fyrede de bare Nassar i stilhed, uden at nævne noget højt om det.
Også en klassiker.
Og den her sag strandede så ved FBI, hvor den trak ud i 9 måneder. De interviewede et par af de her atleter, men begravede derefter rapporterne. Det drejer sig om to agenter, som efter sigende er blevet fyret nu her, som også måske havde noget korruption med USA Gymnastics. En af dem havde i hvert fald været i snak med en fra bestyrelsen om et job. Så det var først i oktober 2016, af en anden lokalafdeling af FBI, og Michigan, noget, en politistyrke der, sigtede ham for nogle af de her anklager, og sagen for alvor begyndte at rulle. Men der var for eksempel et helt år, hvor USA Gymnastics og den amerikanske olympiske komité og FBI vidste til de her anklager, og hvor der ikke blev gjort noget. Og det er faktisk sådan, at Simone Biles fortæller selv, at den her interne undersøgelse fra 2015, den fandt, at hun højst sandsynligt var blevet misbrugt af Nasser. Men det vidste hun faktisk ikke selv på det her tidspunkt. Vidste ikke selv, at det var, hvad skal man sige, misbrug, og der var ingen, der kontaktede hverken hende eller hendes familie. Så hun fandt først selv ud af det, da nyhedshistorien den breakede et år senere i 2016. Og det var jo op til den her guldsommer i Rio i 2016, hvor hun vandt 4 individuelle guldmedaljer. USA vandt holdkonkurrencen. Så der er jo de her ryster om, at USA Gymnastics og den amerikanske olympiske komité valgte den her guldros og det her gode omtale frem for ligesom at gå frem og fortælle om, hvad der var sket. Og også fortælle atleterne som Biles, som var pårørt om det, hvad der var hent over for dem. Og i den her periode, hvor de var tilstigende, der er det estimeret, at der var yderligere 70 atleter, der blev misbrugt af Nasser i den her periode.
Og nu er der så kommet en erstatningsdom, som er blevet fastlagt. Og det er så 260 misbrugte gymnaster, som modtager de her penge. Men nu hører jeg dig sige, Trine, at du nævnte, at der var over 300. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, er den her sag lukket for nu, eller får vi se et efterspil? Kommer der flere?
Altså, så umiddelbart tror jeg ikke, der kommer til at være flere erstatningssager. Det kan jeg jo ikke sige, men jeg tror, de har samlet dem sammen, hvor de mente, at de havde den bedste sag. Og det er så endnu ikke afgjort, hvordan de her, hvad som forliget vil blive fordelt. Der er en anden ret interessant del af forliget. Det er ikke, hvad skal man sige, penge. Det er, at USA Gymnastics har gået med til, at de skal gennemgå en strukturel forandring som del af forliget. Så de har simpelthen forpligtet sig til, at de skal i gang sætte en række initiativer, der skal forhindre overgreb og grænseoverskridende adfærd igen, og skal beskytte atleterne bedre. Det betyder, at der altid skal være mindst en bestyrelsespost i USA Gymnastics til en af de atleter, som har været et offer for Nassers misbrug. Og der skal også altid være en plads i forbundets udvalg for atleters velvære sikkerhed til en af hans ofre, så de ligesom har et spil i, hvordan det forholder sig. Det er i hvert fald det, vi ved. Der er også tale om andre omstruktureringer. Og så er der jo selvfølgelig også et retsligt efterspil i forhold til de to FBI-agenter, som har dækket over USA Gymnastics og Nasser, som man stadig afventer afklaring af den efterforskning og det retslige efterspil der.
Og Trine, hvis vi så i en eller anden grad sætter punktum i sagen her, og så lige retter fokus lidt på hende her, Simone Biles, som jo også har stået i spidsen i den her sag, men også lige for nylig er blevet kåret til årets atlet af Time Magazine. Først og fremmest, vil du også have givet hende årets atlet? Jeg ved, du fylder jo mere med bredt, end jeg gør, i forhold til, hvis vi nu bare tog kvindelige atleter, for den sags skyld. Er hun så også din årets atlet, Simone Biles?
Jeg tænker helt klart, hun vil være med i samtalen, men jeg tænker, det er jo også et specielt valg, de har været, altså valgt ved at tage hende, fordi hun jo ligesom kun har vundet 2 bronzemedaljer til OL i år. Det er ligesom også, hvem hun er uden for banen, som der er grund til, de har valgt hende som årets atlet. Og jeg tænker, der er måske andre, du vil kunne vælge for trofæer og medaljer ud over det. Andre kvinder som Candice Parker eller Naomi Osaka eller nogle andre, men Simone Biles har ligesom gjort noget specielt lige på det her punkt i år.
Og det der med at være en stemme uden for sporten, hvor stor en stemme er hun ved at udvikle sig til at være?
Jamen, hun er jo en enorm stemme. Altså, det er jo det der med, at hun bruger sin platform til at gøre en forskel for ofre for seksuelle overgreb, og at hun ligesom går imod de her store etablerede institutioner, som både altså USA Gymnastics og den amerikanske olympiske og også bare FBI, for den sags skyld, sidder og vidner foran senatet og fortæller det her. Så det er jo det, at hun ligesom bruger den, hun er. Fordi hun er jo den største gymnast nogensinde, og så hun også, hvad skal man sige, har været den sidste aktive gymnast af Nassers ofre. Så hun har ligesom følt, at det har hvilet på hendes skuldre til ligesom at skulle være ansigtet udadtil og sørge for, at USA Gymnastics ikke bare kunne lade det forsvinde eller pakke det væk.
Trine Nørgaard Pedersen, vært på podcasten De Glemte Atleter. Tusind tak, fordi du lige havde tid til at i hvert fald sådan alt andet lige binde en sløjfe på den her frygtelige sag fra USA's gymnastikverden. Vi tales ved en anden god gang.
Jo, tak.
Hej. Hej, Trine. Ja, altså, frygtelig sag, men jo virkelig, virkelig også rart, at der bliver sat et eller andet form for punktum, også sådan, så de her mennesker har en chance for at komme videre, tænker jeg.
Ja, det er fuldstændig frygteligt, men jeg må også bare sige, at jeg synes jo, Simone Biles er virkelig, virkelig sej. Altså, det var hun også under OL, hvor at det jo blev et lidt anderledes OL, for ja. Der kom en masse fokus på sådan noget mentalt helbred, og ja. Der var ligesom, hun fik også nogle ting at tumle med, under, da hun skulle ind og springe og sådan noget. Ja. Og så blev det ligesom et tema, at atleter også er mennesker, mm. og ikke bare robotter, og hvordan de ligesom skal tage sig af deres mentale sundhed og sådan noget. Så på den måde var hun jo også et forbillede.
Ja, ja, og udover det her med at lægge sig ud med de store forbund og sådan noget, og FBI, altså hun har jo også været ude med riven efter Nike og sådan noget, så hun er virkelig, hun giver ikke en, altså det er fedt.
Hun er en atlet med holdninger, ja. En sportslig aktivist. Det kan vi jo godt lide her i programmet.
Hvor vi ikke når meget mere andet end at sige, vi lyttes ved igen næste uge. Der er en omgang friske nyheder klar til dig her. Værsgo.